Amen. Now, brethren, we have been hearing a very sober word. I wish that we could be bringing you perhaps a more happy word.
Ngandoy siya nga makatahimot kanato kini mga pulong ayang pagabuhian.
I wish that we could say there will be no trials or tribulations.
Oga nangandoy sa siya nga wala na untay mga kasakitan o kadautan nato.
But if I told you that, I would be lying to you.
Apan kung kanan lang iyang pag-isgutan nan mahimbong bakak siya tungod kay aduna gayoy atong pag-antos.
Furthermore, if you will believe the word that Bert brought yesterday,
gahapon nakapaminaw kita sa mensahe nga gidala sa atong usa sa igsoon.
We are not only on the threshold, but we have seen the beginning of great shaking in the earth.
Dili kay nakita sa kapaitan kun dili nagakita nato nga naganam nakita nato ang pag-uyo gayod sa kalibutan.
And we are coming very rapidly to what the word of God calls the great and terrible day of the Lord.
Mao kada hinanali gyud kayo nga ang pulong sa Dios nga tug-an kanato may tungod sa kasakitan tungod kay moabot na ang Ginoo.
It is not only great, but it is terrible.
Dili kaingon nga dako kun dili labihan gayod.
But God has given us the way of escape.
Apan ang Dios naghatag kanato og pamagi nga kita makalikay niini.
There is a place that we can hide.
Adunay lugar kayo nga kita makatago.
Now, I want to bring you again into the tabernacle.
Diya na sab kita dinhi sa tabernakulo ni Moses og akong gikaingon na dinhi kita magasumikad.
At this point, we have been speaking a lot about coming through the outer court and into the holy place.
Karon magaisgot o magasulti siya may tungod gikan sa gawas padulong na gyud sa sulod.
But we have not said a lot about the Holy of Holies.
Wala pa gyud nato kayo ma tataw o sa kayo kining naa diha sa balaan sa nang balaan.
And if you have been listening to this word, the next question you should be asking,
kung magkaparayon kita sa pagpaminaw, pagtanaw na nga mao nga ilustrasyon, magkaparayon sa mga itong pagkutana.
So how will we come into the Holy of Holies?
Kung saan man nga makasulod kayo ako dito sa balaan ng balaan.
And what is the necessity of coming into the Holy of Holies?
Unsa kahay mga kikinanglan, aron ako makabot ditong dapitan.
So let me take you back here to Matthew, the 24th chapter.
Mao na gyapon Mateo 24.
My goodness, I don't know where to start in Matthew 24.
Asa man ko padulong o sa ko sugod ani?
I could start in the beginning and preach for several hours.
Kung magsugdan ani sa primero na pila ka oras ni ato mahuman.
But I want to really get down to the point.
Apan gusto lang siya ngadto sa sentro gayon.
Why don't I start with verse 7? We'll just read a few verses.
Versikulo 7. Atong paminawan, atong pagabasaon ang mga pipila ka mga versikulo.
Why don't I start in verse 5?
Nan, mag-atrasan lang dito sa versikulo 5.
For many shall come in my name, saying, I am Christ. And shall deceive many. Now, we know that it is quite foolish for a man to stand up in the church and say, I am Jesus Christ.
Now, di kita makakita sa tao nga moingon dayon nga mutindog siya sa liwala sa kongregasyon o misa nga ako si Kristo.
But men are doing this in a different way.
Apan ang tao naga himo nini sa lain-lain or lipat-lipat nga paagi.
The word Christ means the anointed one.
Ang pulong nga Kristo gitawagan na siya og dinihugan.
It is not Jesus' name.
Dili sa ngalan ni Jesus.
It is a description of who he is.
Mao lang kini siya ang pagpareha kung kinsa siya.
In other words, if he were writing his name down to apply for a passport,
Kung abot pa sabot nene kung siya iyang butang iyang ngalan ubang apply siya sa passport.
He wouldn't say that his first name is Jesus and his surname is Christ.
Digin niya baliktaron ang iyang ngalan. Maguna kayo ng apelido ang iyang ngalan.
He is Jesus the Christ.
Bot pa sabot nang maguna kayo ng ngalan alister ang apelido. Jesus the Christ.
The anointed one.
Ang dinihogan.
And so there are many who are coming to deceive the church, saying, "I am the anointed one."
Daghan kayo nga malipat-lipaton karong mga tao nga mingon nga ako gayud ang dinihogan.
You are blessed, and you are you are blessed that you do not have the means of watching the television programs in America.
Mayo kayo alang nato dire tungod kay wala tayo natan-aw nga sama sa ilang natan-aw dito sa Amerika.
Because there are many who are coming in the name of Christ saying, "I am the anointed one."
Daghan kayo sa ilang mga salida dito nga mo ingon dayon nga ako ang dinihogan.
But Jesus said, "Go not after them, neither follow them."
Ingon sa Ginoo Kristo, ingon sa nga ayaw kayo pagsunod o ni pagnunot man ngadto kanila.
For many will say, "Lo here," or "Lo there."
Daghan kayo ingon nga tuara dito, tuwa pus. Bisag asa na lang.
They will say, "Lo, the anointed one is in Florida."
Mayon siguro nga tanawa to sa Florida ang dinihugan.
The anointed one is in Toronto.
Dato sa Toronto bakaha.
The anointed one is in Kansas City.
Dato baka sa Kansas City.
The anointed one is on Channel 12.
Nasa Channel 12 ang dinihugan.
Go not after them.
Ayaw gayod kamo og adto.
Amen.
Amen.
These and nation, oh my, ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. I was born in 1941.
41 siya na tao.
That's a long time ago, isn't it?
Dugay na to panahon, di ba?
Amen. Thank you, brother.
Dugay na.
Since I was born in the days of great war.
Natao siya ni atong dako kayong gubat.
Somebody recently did a study of what is going on in the world?
Oh God, na siguro pipilangan naga studio mahitungod usay mga pagitabo sa kalibutan.
And they have said that there has never been a time when war has come to an end since before I was born.
Oh God, mingon sila nga wala kayo pa sukat pa to mahitabo sukat siya na tao.
There is always somebody fighting against somebody.
Aduna kayo usa nga makibato kadto sa usa.
Now, this is the devil promoting this kind of activity. His goal is to destroy humanity. And even when you see the devil come and say that he's uniting all the people together in peace,
o gani maka maglipat-lipat sa mensa nga iya kung pagatiumon ang mga katawhan aron sila adunay kalinaw.
You know that it is another trick.
Lain na sab ning paglipat na sab.
It is like a trick of bring us all together so he can destroy us all at once.
Usa kini kalipat na rin iyang tigumon na dayon na matagusa unya iya dayong dauton.
Amen. Nation shall rise against nation, kingdom against kingdom. There will be famines, pestilence, and earthquake in diverse places. These are the beginning of sorrows. Then shall they deliver you up to be afflicted and kill you. And you shall be hated of all nations for my name's sake. Then shall many be offended and shall betray one another, and shall hate one another. Now, some time ago, yes, Bert. Yes. Yes. Yes.
Gusto niyang ipasulting ni kanato unsa kini mga panghitabo karon para nga ang matagos sa kanato makahibalo gayud.
Yes. Yeah, let us look at some of these situations that are in the world today.
Atong tanawon karon unsa mga panghitabo sa tibuok kalibutan karon.
It has been practically proven that North Korea provoked an attack against a ship of South Korea.
Diyan na karon ang dako kayo nga paminaw mo. Tungod kay kinesiya usa ka tinuod nga panghitabo sa North o South Korea, ano na karon mga panghitabo na nga posible nga magkagubat sila.
The ship was sunk with a torpedo.
Oga gani na sila ikatong gusto lang pabuthon katong usa ka sakyanan.
Now they have collected all the evidence.
Ila gikolekta gyud ang tanan nga mga ebidensya nga kini mao'y mga plano nila.
They have brought up the ship.
Ila gikuha kato nga maong barko.
They have brought the torpedo that struck the ship.
Na dito tanan kato nga mubuto nga mo dagan sa karagatan.
And all the evidence has been laid out.
Na karon nakit-an gyud nila.
And those that have examined this evidence
kato nga na ila katong gi istudyuhan nga ebidensya
that it is very clear that North Korea provoked this attack on purpose.
Klaro kayo nga North Korea aduna karoy plano gayud mo ni nakapahagit nila.
So the South Koreans are saying we want justice done, we want vengeance taken.
Mo na nga pika sa pod ang North Korea naga pangandan man sa sila isa nga mo ra inyong gibuhat sa mo ha karon sa mo.
We have been violated and we want to be paid.
Yogi, limbungan ninyo, kinahanglan mabayaran ninyo sa paglimbong ninyo namo.
And we know that North Korea has nuclear weapon.
Ibalo pa ta ang North Korea may son aduna kayoy adunay mubuto nga wa nay mabuhi.
I don't know how many they have, it doesn't matter.
Ambot pila ka bokla, pero gisultin ni para nga matakos kanato dili lang magtultulo karon panahon na.
But one is enough to start a very nasty war.
Usalang pabuto nila nini maugyo kini dako kay kagubot nini.
There is situation in Israel as well.
Napoy mga sitwasyon karon sa Israel.
Where Iran is collecting the material to make a nuclear bomb.
Nagsugod na sab sila pagtigom sa mga materials para nga makahimo siya og mubuto nga butang.
The man who is the president has stated very clearly and openly
ang presidente rito, isa nga kinigyod atong himoon, magsulti siya
that when he gets the means to do so, he intends to annihilate Israel.
Mao na nga isa nga kung kinigay gani matigom na natong tanan nan mao kini siya ang atong himoon nga hinagiban.
And you can say, well, what does that mean to us? We are far away.
Onya mingo sa ruta nga wa koy labot ana layo ra gud ning Pilipinas. Ginoo ko kun imo nang tanaw sa mapa dangaw-dangaw ra na.
But you see the nations are all aligned with one or the other.
Na atong ibalo ang karon nga nagakatigom-tigom na karon ang mga nasod.
China is on the side of North Korea.
Ang China, North Korea nag-ipo na siya.
Maybe Russia.
Ang Russia na po, na nagtigom-tigom sila.
They have many nuclear weapons.
Daghan kay sila mubuto gayon nga.
America has nuclear weapons.
Na mga nuclear weapons gyapon ang ilaha.
It is quite uncertain what the administration in America would do these days.
Ngo sa Estados Unidos naghimo na sab sila niini. Pastilan.
But you see, we are on the threshold of where we could be badly attacked and face annihilation.
Mao ni karon, diya nakita sa kanang lado karon nga diin atakihon kayo log kini mahimong kadaot.
There are weapons that are more frightening to me than nuclear weapons.
Adunay nasod nga nakapahadlok id kini ha og labaw pa sa ilahang armas.
I have done a lot of reading about biological weapons.
Adunay kanang armas nga kanang ipadala lang or makahilo or sa bagaling dina.
And brethren, I tell you, they scare me more than nuclear bombs.
Labaw pa kina siya sa nuclear bomb.
Now, Jesus is saying these things are going to happen. People are going to betray one another. And the Lord showed us just a little while ago, spoke to Rita and I, that the spirit of betrayal has already been loosed.
Gani nga si Jesus kay mismo isang kini nga pag nilimbungay kini siya nabuhian na.
So we expect to see people betray us who we had put our confidence in.
Dirmo lang ato lang espektaron nga bisan pag unsa ka amigo magi lagi panahon nga imo siyang limbungan.
Amen. And many false prophets shall rise and shall deceive many.
Daghan kayo mga mini nga propeta nga maka silaag sa tanan.
Brethren, go through this chapter sometime on your own and find the word deceive.
Tanawa kana kanang asa to dapit nga bersikulo kapitulo Mateo 24 nga imong tanaw liya imong pangitaon kanang pulong nga gilimbungan.
Brethren, I believe if you look you will find at least 3 times that Jesus mentioned the possibility of our being deceived. Now, when Jesus warns us of something 3 times, we had best pay heed to what He's saying. If He were standing before us, He would say, "Verily, verily, verily, I say unto you, take heed that ye be not deceived." He says, "If it were possible, the very elect will be deceived."
Bisan pagani katong gipili ng mayo, malimbungan diapon.
Where are the very elect here?
Asa man karon din niya sa ato ang iyahang gi na drawing karon, asa man ang pinaka balaan or pinaka gipili din niya.
He uses the word very elect.
Iyang gamit ang pulong kanang gipili kayo.
Not just the called out, not just the church.
Di lang kayo ng iglesia or gitawag lang, kanang gipili kayo.
But those of the high calling. If it were possible. Now I ask you a question. And I want you to ask yourself this question. I want you to ask in your own heart, in your own soul, this question. What would it take to deceive me?
Unsa man ang mga pamaagi nga ako malimbungan?
Well, let's go back. First of all, let me ask another question.
Oh, parayon siya sa pagpangutana.
Have you ever been deceived?
Nalimbungan na bata? Wa gihapon, Ginoo ko. Wa siri taon eh.
Yes, we have.
Ana day. Na. Oh.
We believed things that were not true.
Nagato kita sa butang at dili tinood.
Why did we believe them?
Ngano mang ato mang gituhan murag singsing sumuros?
Because somebody that we trusted told us that they were true.
Tungod kay aduna kita gisaligan ang daan nga mingon nga kini tinood na kini.
Now, the word of God is true.
Ang pulong sa Dios tinood ba?
The word of God is yea and amen.
Ang pulong sa Dios, oo or sugot ko ana.
There is no shadow of turning in Him.
Wala kayo usa nga iyahang pagalimangan sa iyahang mga pulong.
What He said 2,000 years ago,
usay mga iyang gisultis 2,000 anyos ang labay,
is still true today.
Padayon gyapon nga tinuod karon.
It doesn't matter whether our culture and traditions have changed in 2,000 years.
Bisa magkabalin-balhin na natong tradisyon o bisan unsa din na ang pulos Ginoo magpabilin.
So when the word of God comes against your religious traditions,
mao lang ako nang pulong sa Dios, mao musaway sa tuang nagituhan,
your culture,
sa atong kultura,
the ways of your fathers,
oga pamagi sa atuang kaliwatan,
we must adjust our mindset to the word of God.
Kiraan lang gayon nga atong sundon, ibutang nato nga atong hunahuna gayo dia sa pulong sa Ginoo.
Now I'm telling you how the very elect can be saved from this deception.
Tuganan ko kamo karon kun unsay pa nga pamaagi nga ang katong tinawag gayod siya mo abot dito sa malimbungan siya.
One of the first things that came to me when I heard this word,
usa ka butangan ni abot kaniya sa dihang nakadungog siya ninyo ang pulong,
but for the elect's sake those days will be shortened.
Apan alang gatong tinawag gayod ang adlaw gi mupan.
Now that means the elect are going to be here on this earth during this great and terrible time of tribulation.
Buti pasabot di ay niya na ang katugayong pinili o katugayong tinawag gayod magapabilin siya hangtod sa kasakitan.
You see, it says here, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved.
Nan katuk naaman to sa kasakitan pero kung magapadayon siya anaa kaniyang kaluwasan.
Now let me ask you again,
mangutay na sab siya,
what will it take, what would it take to deceive you?
Unsa may buta nga maka palimbong nato?
What idolatry do you have that would move you and sway you to believe me even if I'm saying things that are not true?
Unsa mga kanang gituhan nato nga atong na natural atong gituhan ang daan nga sa diyang musulti siya makatuot niya.
If I offered you money, substantial amount of money on a regular basis, would you believe me if I told you things that were not true?
Kung moingon sila karon dire nga suportaran kanila matag bulan unya unsa ilang isulti mutuo ba ta niya?
Would you follow me?
Ah, musunod ba ta niya?
I hope you're saying no.
Kwarta na guna.
No. You would not follow me just because I rewarded you with money or something like that.
Dili gayud kita, labi na kita ang mga Pilipino dito magsunod-sunod ni bisan kinsa, basta mohatag lang kwarta, sige na.
Would you believe me if I called the people up here and laid hands on them and they all fell over?
O nya uto ba mo sa iya sa diyang mutawag siya og tawo dinhi nya iyang pandungan unya ma maghagsak siya.
Because you see, that's what some are doing.
Tugkadaghan kayo nang himo na na, di ba?
And many people are deceived, and many people are following after these.
Tungod niya na daghay mga tao nga mituo. Di lang kay tumba-tumba lang, ha? Ba nakatumba man, tuo na rin ta.
Brethren, these are lying signs and wonders.
Mao kini ang sayop kayod, no? Naay tinuod pero kasagaran sayop.
These are the kind of things that are going to deceive the people that will be deceived.
Mao kini mga butanga nga gipasundayag aron ang mga tao mga limbungan.
So I want you to go home with this question in your heart.
Sariyang mamauli ta adunay pagutana nga magatagak sa atong kasing-kasing.
Lord, what would deceive me?
Mingon na sa Ginoo, sa kasing-kasing kay Ginoo, unsa man ang nakapailad kanako.
I remember that I meditated on that question for quite a while.
Oga nagapabalandong siya na ng maong pangutanaha.
And finally I admitted to the Lord, Lord, it would have to be something that looks very real.
Giisa ka Ginoo, kinahanglan aduna kayo usa ka butang kanang tinuod gayud nga pitabo sa akong kinabuhi.
Now the things that have come up so far are not sufficient to deceive me.
O kang iyang mga butang nakitaan, dili no suficiente nga nakapalimbong kaniya.
I am not impressed by people that knock people down with their hand and call it the Holy Spirit.
O gagani, dili siya gyud mutuo. Kay daghan man gyapon karon magpatumba-tumba, mingon na siya nga ang espiritu kana sa Ginoo.
I am not impressed by people that shout and make a lot of noise.
Digani siya mo kanang ma usa ning impress. Ha? Dili gani siya ingon nga malipay o magtan-aw niya nang magsigit sa magsigit-singit din ha.
I am not impressed with cheap tricks that the devil can do.
Dili siya gani ingon nga mutuo dayon kinilang mga ginagmahimos demonyo ni.
So that means that there is something coming along in the very near future that is even more deceptive than anything I have ever yet seen.
Buti pasabot ni nga daghan pa kaayo himos demonyo nga ipadala niya aron ang matag usa gayud malimbungan.
Now, let me just back up because I don't know if any of you were here 2 years ago when we talked about the rapture.
Oh God. Iya sa kining puto kanali niya iya yang palandung ato palandungan katong niagin tuig nga naga hiskot siya naga sulti siya mahitungod kining pagbayaw.
I won't go long on it.
Dili na kini takasun og mayo.
Just a little bit.
Gamay lang.
Amen. Amen.
Oh diya na karon kining ato ang pagtulunan nga rapture.
About 30 or more years ago, I don't remember how many, I read this verse.
Oh, daghan kay 30 na to katuig. Oh, sige na karon ha, ato nang tanahon.
But okay. For the elect's sake.
Oh, para tungod lang sa mga pinili.
The days will be
shortened. Okay.
And I said, Lord,
isa Ginoo,
if I could only find out who the elect are,
kung ako lang makitaan o mailhan kung kinsa kining mga pinili gayon,
then I will have the answer.
Oga, makabaton gyud ko og tubag ani.
Is this rapture thing true or is it not true?
Isa kini bang pagbayaw tinuod o dili ba kaha?
Are we going to be caught away and escape before the tribulation?
Oga, to batani ning kanang baya sa gaunta kay para nga dili ta maapil sa kasakitan.
Or are we going to be here?
Or magpabilin pagi apo ta diri apil ta kasakitan.
Who are these people called the elect?
Asa man ni karon Ginoo? Kining mubiya sa kasakitan o kining naa sa kasakitan?
And I was quite a young man at the time.
Tawa sa batan-on.
I went to an older man.
Ato siya sa tigulang.
The older man was 5 years younger than I am right now.
Ah, ngiyahang hamtong-hamtong na 5 anyos ang iyahang pagulang.
He was a Pentecostal preacher.
Usa ka Pentecostal nga.
In a well-known denomination.
Nakanaing ilahang gitiguman.
A man that I loved very much and trusted very much.
Sa katao nga iyahang higugma o giyaging isaligan sa iyahang kinabuhi.
So I came to this man and I opened my soul to him.
Yato siya dito sa iyahang iyahang kauban lagi din iyang gitugyan ang kagalingon ngadto kaniya.
I said, brother.
Ano siya nga, son.
I came to him like he was a father.
Yan ako ni mo isip sa kamahan.
I said, brother, I have a question. Can I ask you a question?
Yan siya nga, son. Nako'y pagkutan na pwede ba? Nako pagkutan na ni mo.
He was so kind. He was so gentle. Why, yes, Brother Mark, of course you can ask me a question.
Okay, Brother Mark. Pwede ni mong pangutan na. Di, yung kumasuko, anak.
I said, brother, who are the elect?
Ingon siya nga igsoon, kinsa magyud ang pinili?
His face changed instantly.
Nya muraog na nanguspaw, nalain ang iyang naong.
A dark, angry look came on his face.
Yeah, murag tan-aw na misugod pagsiga ang mata di para sa inyong papiyong-piyong.
And he spit the words at me.
Unya iya gidaingi, hatag ang pulong sa Dios.
Why the Jews, of course.
Insa nga, humang ang Diyo.
Now when somebody answers you and says, of course,
o gano'n ay mingong kanay mga, oh, tinuna.
They are saying, basically, you are so stupid, you should know this. And I was so stunned with this answer that I said, within myself, I said, I will never ask another man that question.
Unya ningon sa kagalingog, di dagit ko mangako pa pagpangutana, nining pangutanahan sa uban.
I found out that I had touched the sacred cow.
Oga, iyang nakaplagan yanga, iya gayong na dasmagan ang murag baka.
Do you know the term sacred cow?
Ah, kaning murag baka kinaiya ba?
If you were in India, you would understand.
Kunawa sa India, kanabag isu kayo.
The cow is sacred.
Bull,
You cannot touch the cow.
Dili ra nimo kanabitong kanon. Kanang bull ba, bull.
Yeah, one time a McDonald's restaurant tried to open up in India.
Usa kay gayud ana dito sa McDonald's sa India.
They burned it right down. They burned the McDonald's down.
Oh, ilang gi sunog kato nga mao nga.
Why? Because of the sacred cow.
Tungod ni ato nga gitawag niya sacred cow.
So this doctrine was quite sacred to the church.
Kining doktrina hadi ay. No, mura siya og kining baka bang panugag nga kun imong diskubrihon ang ilahang pagtulon-an, masuko na yon.
And I left it alone for a long time.
Unya no tong hinungdan nga ni biya siya dito. Biya ni siya atong tawana.
3 or 4 months.
Tulo, 4 ka bulan.
But it bothered me.
Pero nakapa subo ka niya.
And I went back to the Lord.
Nya, dool sa Ginoo.
And I said, Lord,
sa Ginoo,
if I am supposed to be a teacher of the Word of God,
kung ako manggali ang magtutunlo sa imong pulong,
I have to understand the Word that I am teaching and I have to be able to defend it on the basis of the Word of God.
Kinahanglan gayud ako nga makahibalugay kun unsa akong gisulting at gitudlo ngadto kanila ug ako gayud kini siyang dipindihan.
I cannot preach a Word of God just because somebody else said thus and thus is true.
Di la kay mag mensahe ko sa pulong sa Dios tungod kay adunay nagsugo kanako nga mao kini sa imong iwali.
So we are asking you to do the same thing with all that we say.
Inal nagaawag sa kanato maigsoon nga ato usab kuno kanang himuon.
Take it to the Lord and ask, Lord, are these things so?
Mayunta nga tus Ginoo, Ginoo, unsa man kining butanga, okay ba?
And so the Holy Spirit began to respond to me.
Unyang balang espiritu nagsulti ngadto kaniya.
I said, Lord, I cannot ask a man this question. Who are the elect? And the Holy Spirit spoke very quietly to me. He always speaks quiet, doesn't
he?
Well, no, not always. I remember one time he shouted to me. I was making too much noise, so he had to shout. But he spoke quietly to me. And he said, well, look it up. I said, what do you mean, look it up? And the voice of the Holy Spirit said, well, you have a concordance, don't you? I thought, he should have said, of course. And I thought, yeah, why didn't I think of that? I didn't think of it because I was afraid.
Oh, God.
So I said, Lord, yes, what a great idea. And I looked it up. Found out. It wasn't just the Jews, of course. It was us.
Ang matag usa usab ay kanato gipili sa Ginoo palakpakan sa Ginoo ana.
Born again, spirit filled, sons of God kind of people, the
elect. Ha? Na tao pag-usab, ikaw akong ilawat ni Kristo Jesus, kita ang gipili usab.
Sons of God, the very elect.
Ang mga anak sa Dios, mao katoy gipangpili.
Amen. So, you know, I keep remembering the word that we heard yesterday afternoon. There were several points. I hope you wrote them down, the main points. This year,
2010,
the coming of great shaking. Not just shaking in the natural, but shaking in the spiritual realm. The second thing that I heard,
ikaduhang butang ay pung na dunggan.
Number two, zero tolerance.
Oh, kining wala nagyoy ingon nga mo abin pa.
Zero tolerance on the basis of God's perception of where we are.
Di naingon hupay-hupay yon pa.
Our obedience to Him.
Kinigil siya, iyag yung sulti na giyot.
You cannot be casual. If we are speaking the truth, you cannot be casual about what you are hearing.
Kung kita nakapaminaw sa mensahe sa kamatuoran, di lang kayo nga itong kinabuhi, maulang yapo ko nili, kinahanglan nga ato kayong istudyuhan og mayo.
If you are neglecting the oil, you are going to end up a foolish virgin.
Kung kita, kung tinto lang sa lana nga niya ka nato karon bibirin ito ni siya dungagan, nan mahisama kita niya itong usa ka hungog nga mga virgin.
And the door is going to be shut while we're out trying to buy the oil.
Dili na sila papaliton pag-uwil.
What is the oil again? The oil is the life of the Holy Spirit.
Ang lana mao kini sa kinabuhi sa balaang espiritu.
Lived out of your soul.
Nga kini siya mo imodagay dai gikan sa atoang kalag.
What I'm saying is, are you submitting your soul to the Holy Spirit?
Buti pasabuti ni kini atong una-una kini atong kalag kinahanglan gayud nga musabitan gayud sa Espiritu Santo.
Are you overcoming your emotions?
Ato bang nabuntog ang ato ang daling musuko?
I have seen a lot of emotions.
Daghakaiba tay mga pagbati, di ba?
A lot of expression of emotion, and it's not bad.
Daghakaiba mga pamagi nga mugawa sa tungo sa emosyon.
Tears, joy.
Naaliha, paghilak, kalipay.
It's okay. God made us with emotions.
Okay, mas mayo man kana kay gihimo man makaayo man nato.
But the emotions cannot rule over me.
Apan ang emosyon or pagbati dili kana siya moy magahari sa atoa.
I cannot decide what is deception and what is truth on the basis of whether I feel good about the speaker or the sound of the music.
Dili tay ngon nga makadesider dayon kun unsa man ang mga butang na hitabo kanato pinagi lang sa atong mayong gibati.
Amen. Are we submitting our mind?
Ato bang gisubmitan ang atong unahuna?
Are we submitting our thinking?
Ang ato ang mga panghunahuna?
Are we subjecting our background, our culture, all the things that make us up for who we are to the Holy Spirit?
Ato bang gibutang gayud sa ilawom sa Espiritu Santo ang mga butang gayud nga atong tun-an kaniadto.
Hallelujah. We must submit all that we are to the Lord if we are going to be among the wise virgins.
Kung gusto ta mahimong maayo sama sa usaka pani. Kalimot ta manuta. Kini manggi alamon nga dalaga. Kung kita magapadayon sa pag subitar sa tukagalingon diya sa Espiritu Santo.
Now, if we were to read in John chapter 10, you don't have to turn there.
Kung imong tanawon diya sa Juan kapitulo 10, di na lang nato natanawon kuno.
Jesus said,
ningon si Jesus,
I am the door of the sheep.
Ingon si Jesus, ako ang pultahan sa karnero.
Now, this is a gate.
O tanawa dire karon.
This is a door.
Mausab kini ang iyahang pultahan.
This is a veil.
Mao ni siya ang kurtina. Tanawa, tanaw mo dire para mao ni siya ang magtudlo nato.
He said, I am the door.
Ningon si Jesus, kita ningon. Si Jesus, kini kuno ang pultahan.
He didn't say, I'm the doorkeeper.
Wala siya ingon nga nagbagbalantay lang ko diya sa pultahan.
He said, I am the door.
Buti pa sa buti yan, ang agtutariya agi kay siya man ang dalan.
In other words, this is Jesus.
Buti pa sa buti, iningas ka na siya, mao si Jesus. Ha? Ang pultahan.
I put it round so you can see it.
Iyakin ang gisirkulan para nga kita magkakita nini.
He stands there, and he is the door. That means if you're going to come into the holy place, you have to come through him.
Makaabot lamang kita dito, pinaagi kang Kristo.
Can we figure this out?
Ato bang na kaplagan karon? Ato bang nabatay na tulaan?
Okay. Amen. Now, we're getting back to some of the verses that we were reading.
Balik ta sa ato ang mga bersikulong atong ginabasa na sa Mateo 24.
He that shall endure to the end, the same shall be saved.
Sir, kinsa ka to? Sige na,
balik mo.
And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Now, what gospel was he preaching when he said these words?
Napagutana karon. Unsa man ang maayong balita nga iwali?
He was preaching the gospel of the kingdom.
Okay. Ang tubag gingharian.
He was preaching an end-time message.
Magsulti may tungod sa katapusan nga mga pagawali.
He was preaching a message that is going to come to a culmination in our time.
Iyang iwali gayon ang maayong balita diya sa gingharian nga mao kini siya makapatigom gayon sa matag usa.
Now many of us have been preaching this message for many, many years.
Daghan kaayo nga nagawali nini nga mao nga mensahe, daghan ang katuigan milabay.
In my own way of thinking, 20, 30 years ago,
sa ingon una 20 o 30 na katuig milabay,
I thought the kingdom would come to fullness at that time.
Muabot na ang gingharian niya ng panahon.
But it wasn't ready.
Unya, wa pa man gidmandam.
I said to myself, but Lord, things in the world cannot get any worse.
So nga, kining kalibutan, nag-anam na bigod kadaot.
But sure enough, things got worse.
Apan, wala mahitabo ka to.
I'm still saying today,
nagsigi gapon siya og sulti karon.
Lord, how can things get any worse?
Unsa magikining mga butang mag-anam gayud kadaot?
But what I'm hearing the Lord say at this conference is, yes, things are going to get worse.
O gasanta sa mga pamalandong nini nga mao konferensya, ningon ang Dios nga kining mga butang gayud mag-anam gayud kadaot.
Now, how are we going to respond when all these things break out upon the earth?
Unsay kaya to ang response kun kini mga butang nga mao kini siya ang maka mahitabo na sa kalibutan?
And maybe a better question is, where are we going to be?
Unya mangutana ni tag asa magkaron padulong ani asa makudagan?
You have the ability on the basis of the word that you have heard so far.
Naa kamo yung mga abilidad na sa mga pulong ay yung nadunggan na
to come into the high calling of God.
Muadto kayo dito sa tawag sa Dios sa ato ginabuhi.
If we who have preached this word never again step our foot on the soil of the Philippines,
Kung kini dili na misay nga dili na madunggan panatunan atong itabak ang atuang ang iyang tiil nga ni Pilipinas.
You have already heard enough word.
Nanay atong nadunggan nining Bisaya.
That you can be part of that company.
Ug mao na kana ang siya kabahin na nato. Tungod kay atong nadunggan ang mensahe nga gikan kanila.
The Holy Spirit can call to your remembrance the things that you have heard.
Ang balang espiritu magapahinumdum kanato sa tungunahuna gayud sa mga buta nga atong nadunggan karon.
Whether or not we can ever get you a MP3 player or whatever it is with this recorded message, you still have in the spirit the things that have been said.
Kung wala man kamo nito nga mga tulungon nga din maka inyong may butang dito ang mga pagtulunan na ang Espiritu Santo nagtuota nga iya painumluman to kay kini gibutang sa atong una-una kasing-kasing.
And the requirement that we have is the message that John the Baptist preached, repent.
Ang pamagi lamang nini maigsoon ang mensahe gikan ni Juan Bautista ning usa nga kinahanglan maghinulsol.
What are the things that we need to repent of?
Unsay mga butang nga angay natong hinulsolan?
Let me list some of the things that I think I've been hearing the Spirit say at this conference.
Oga, mga butang nga kanunay kita nakadungog na nini pinagit tungod kay Espiritu Santo naga pagiuban kanato.
Some of us need to repent of slothfulness.
Say bila kanato magahinulso mahitungod sa pagkapakloy.
Some of us need to take on the diligence of working in the kingdom of God in the field.
Oga, pasalamat sa kita nga naay mga makugyon usab nga nagatrabaho diha sa ginarian sa Dios.
Now I'm not preaching that you come to salvation by works.
Wa sa magawali mahitungod sa kaluwasan pinagi sa pagto pinagi sa trabaho.
But I am preaching that we must do as Jesus did.
Apa nagawali sa nagawa kanato nga atong buhaton usab mga butang nga gihimo usab ni Jesus.
We must work while it is yet light, for the night cometh when no man can.
Kinahanglan samtang aduna pay kahigayunan, hayag pa ang kalibutan, kinahanglan kita mo trabaho tungod kay mabut unya panahon. Wa na makatrabaho.
When I say when no man can work,
samtang nagingon siya nga wala na makatrabaho,
I am saying that all that we do by the flesh of man will come to an end.
Buti pasabot ni nga ang among gibuhat samtang kinitawhanon pa kini nga among kinabuhi mo matapos na.
And only that which is done by the Spirit will we be able to work.
Ug tuhod lamang niana ang espiritu lamang sa Dios mao ibaka patrabaho kani kadato.
You cannot comprehend how great the darkness will be.
Dili ra gani nato masabtan gayud kun unsa gayud kining dako nga kagitgit nga hitabo.
But as the darkness gets greater,
apana kining makita nagnamog kabaga,
the Lord is going to bring greater glory.
Apana ang Dios magsuon maghatag sa og dakong himaya.
Let me read that verse in Romans 8.
Nakini makaplagan sa Roma kapitulo 8.
The whole 8th chapter of Romans is the description of the sons of God.
Ang kanang tibok nga kapitulo sa 8 sa Roma nagahitungod kini mahitungod.
Verse 14.
Sa pagkaanak sa Dios.
For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.
Kaya tanang nga ginamanduhan sa Espiritu sa Dios, mga anak sila sa Dios.
It does not say as many as are led by the church doctrines and traditions are the sons of God.
Wala abot pasabot ini nga ingon nga kung kamo naa may kumpleto makamo sa inyo mga doktrina diha sa simbahan nga gihitawag na kamong anak sa Ginoo.
It does not say as many as are led by bishops and overlords.
Wala abot pasabot ini to kay nagsunod-sunod ka sa imong bisyap og nga naga mando kanunay kanimo magina ka ka
And it clearly says you cannot be led by flesh.
But pasabot nini klaro kayo nga di kita angay adi kita nga magiyahan sa ato ang unod.
But these are those who will be the sons of God.
Kini nga mabutang nga mao siya ang kun kini lang atong iskutan dili kini makapatawag kanato nga
sa
Versikulo 18.
For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us.
Isipula ang mga pag-antos niling panahon na karon dili tapos ikatandi sa himaya na ikapadaya ng kaunya kanato.
Palakpakan na Ginoo ni Ana.
Amen. Amen. If you read this almost the same verse in Isaiah chapter, is it 60? Yeah.
Kung imong tanawon kini usab nga bersikulo sa Amarga pong kini gisulat dito sa Isaiah kapitulo 60.
Yeah, let's go ahead and read that so we get it right.
Or 3 sa baka.
Isaiah.
Isaiah 60.
Oh boy, why can't I find Isaiah? There we are. Here we are. Brother Isaiah. Arise, let's do verse 1. Arise, shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Now you notice the contrast between the Old Testament and the New Testament revelation.
Natanawa karon di sa daang tugon o sa bagong tugon, mao lang gyapon ang pagpadayag.
There are three levels here of the glory.
Nadunay tulo ka mga ang-ang sa himaya nga tumakitan din niya.
One is we beheld his glory.
Una nga kita maka sidlakan sa iyang himaya.
We're only an observer. We only saw the glory.
Dili ingon nga kanang magtan-aw lang ta sa bang himaya.
But here in Isaiah it says the glory is upon thee.
Ningon ni sa Isaiah ni sa ang himaya naa kanimo.
It's just on me.
Na ka na to.
But here in Romans 8,
apan sa Roma kapitulo 8,
it says what?
O sa ingon din eh.
The glory shall be revealed not on us, not to us, but in us.
Ah, ang himaya maga ipadayag niya dili para kanato or alang kanato kun dili diha kayud kanato.
What is the glory?
Unsa man ang himaya?
What is the source of the glory?
Kinsa man ang tinubdan sa himaya?
Amen. Jesus Christ. Amen. He is the source of the glory.
Siya kayo ang tinubdan sa himaya.
Amen. That means that we are going to have the fullness of Christ not just upon us.
Buti pasabot na nga kumpleto na kita diha kang Kristo Jesus nila kay tabgitabunan ta kunili diha kay kadato.
Not just that we will see it upon others.
Di ingon nga ato man ni nakitaan sa uban.
But it will be coming from within us.
Apan kini siya nagasumikan kayo gikan sa atong kinasuluran.
Peter, James and John saw Jesus on the mount.
Si Peter, James ug John nakakita siya dito sa ginisos dito sa bungtod.
And he became as bright as the sun.
Nahimo silang daw sa mga nagasidlak nga adlaw.
Now if you're standing next to a man that suddenly turns to the sun,
kun ikaw magabarog nining mutawhan nga nagasidlakan,
you're going to be blinded and you probably won't be able to stand on your feet.
Dili gayud ikaw makakita o siguro mabuta ikaw og dili ka makasuyayong ato kaniya.
Amen. So they saw the fullness of that glory in him as much as they could stand.
Nakakita sila diya si maya sa Dios.
Hallelujah. Okay, getting back to verse 19, I guess. Yeah.
Versículo 19.
Oh, 3, yes. I'm sorry.
Okay, ato balikan. Kay nag-ingon siya gayina mga igsoon nga naay tulo ka ang sa himaya.
3 levels of glory.
Salamat kayo, Brad.
We are an observer.
Ha?
We are an observer. We just see it.
Ha? Buti pa sabot niya na kanang observer kanang nag-observer lang, nakakita lang ka ba? Kita lang.
We see a beautiful sunset.
Kita nakakita bita nakakita ta dibaragban
ang marvel at its strength and at its beauty.
Oh, maka tan-aw ta nga nindot kayo no, maayo kayo ang adlaw.
But we are in no way a partaker of it.
Apan kita walay kabahin ni ana, ha? Ato lang siyang makitaan.
From Isaiah it says that the glory would be upon us.
Og ang Isaiah nag-ingon nga ang himaya sa Dios na gisuluban kita sa himaya.
But here in Romans the glory is in us.
Okay. Humanta na katanaw unya na epektuhan sa himaya sunod sa Roma Madabra ang himaya gyud dili kay natanawan kun dili kay gitakluban ta kun dili na nagyud sulod sa atong kinabuhi.
Behold, the darkness shall cover the earth.
Isa ka tanawang kangit-ngit labihan gayud kabaga.
And gross darkness the people, Isaiah 60.
Yes, verse 2.
Yes.
Kay aniya karon ang kangit-ngit motabon sa yuta ug ang mabaga ang kangit-ngit motabon sa mga katawhan. Apan si Jehova musidlak sa ibabaw nimo ug ang iyang himaya makita sa ibabaw.
Amen. Woo! But the Lord shall arise.
Okay. Ang mga tao sa Dios, mga barok.
Now listen, brethren.
Paminaw mo, Mayson.
If you want to be in this place when the great darkness comes,
kung gusto ka nga na kaning lugar sa dihang moabot ang dakong kalipit,
you can be hidden in Jesus Christ.
Kina ikaw gayod na tago diha kang Kristo Jesus.
You can be under the shadow of the Almighty.
Na kagitakluban sa himaya sa Dios.
You can be where the pestilence will not have effect upon you.
Bisag nakas kamatay pero dili ka na makaabot kanimo.
Hallelujah.
Dalay ko ng Ginoo.
Amen. Now, the gospel of the kingdom shall be preached in all the world.
Karon ang gingharian mahipwalis tibuok kalibutan.
Why are we here?
Unya man ta karon?
Because you're part of the world.
Tungod kay kabahin ka sa kalibutan.
Maybe somebody already preached this word here.
Nawali naman, sige naman tagwali ani. Kadungog na sa taning wali ha.
I don't know.
Ambot lang.
But we're here.
Pandiya ta karon.
And I want to make sure that the gospel of the kingdom is preached throughout all the Philippines.
Ako lagi paniguruhon na kini kayong mensayas gingarian sa Dios, maiwali kayo sa tibuok kalibutan.
You see, in places like America, you find the Laodicea spirit. The people say, I am rich. I have need of nothing. What is this message that you bring? We have enough. We don't need this word. But it is so refreshing to find hungry people here in Philippines.
Apan kini nga mga mensahe na himo kini siyang nakapa danag sa ato ang salabutan diri sa Pilipinas.
Now let me go back to Matthew 24.
Balik-balik kaya punta dito sa 24 sa Mateo.
When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, whoso readeth, let him understand. Now, it sounds like what we've been saying so far is that if we can only come into the holy place, we're going to be safe.
Magparayon ta nga sa diha nga magaparay to sa pagtuon nini nga mao nga giwali sa gingharian sa Dios nga away lay paagi nga baka gawas kita nini mao nga dako kasakita kun dili musulod lamang kita.
We know
diha kang Kristo.
We know that the devil has clearly invaded the holy outer court.
Nahibalo na nato maigsoon kining outer court kining lingda kining sa gawas. Wala na tay mahimo dinhi. Gi sakop na ni simonyo. Direo, gi sakop na. Wala na tay mahimo diya.
Now, you know that he really doesn't come with these.
Pero dili na ipatungay ang sungay sa ilalom ra na ibutang. Ang sungay sa demonyo di ipatunga sa ilalom ra.
Because that wouldn't deceive you, would it?
Di man ta gyud mahilan ba yung sungayan ang yawa gina basta sungayan.
No,
pero mag mabot siya murag ang hil.
He comes with a white shirt and a very nice suit.
Ah, ninu ha an siya din hi puti taas ilong nga guwapo kayo kwartahan
necktie.
Oh, na necktie niya man hin siya
shiny black shoes.
Oh, niya nindot kayo sapatos. Oh,
hair is
nindot kayo hinapay
perfectly
grown kayo. Oh
Lord, amen.
He's been taught to be a good speaker.
Unya mahimo siyang maayon murag gyud og di ka buhat og plato gratihan kayo
muwali. He's very skilled at moving your emotions.
Unya maugay kini makapauhag makaagni sa ato ang emosyon.
He has already invaded here.
Wala na tayo mahimo lagi sa kalibutan mo ana. Wa na gyud.
And I'm going to shock you and tell you he has already begun to invade here.
Di lang kay naghari sa diri may suod sa gawas, kundi misugod karon siya paghari diri sa sulod na. Delikado, misulod na sa simbahan, misimba na sa tanas. Misimba na.
Do you have a problem with that?
Naay problema na to ani. Na nasa simbahan sa tanas pag pantay mo kilid katong nangatulog delikado.
Haven't you heard enough evidence so far that you know that he's made his way into here?
Ah, tanawa karon na, tanawa karon na ana sa tulod sa konferensya sa mani.
How did he get in?
Ah, giun sa man pagkasulod niya.
He didn't come through the door, did he?
Wala siya dito wala siya mo agi sa pultahan.
He climbed in another way.
Masakpan pa siya ni Jesus. Nikat-kat siya kilid.
Did you have something you wanted to add?
I just wanted to say, those that come to church wearing a shirt and tie and a suit, don't class them automatically as...
Not automatically. I just saying that he won't come to you dressed in rags. Thank you, Bert.
Ipaklarong bayo. Ah? Eh basta rin na makaligtay sa tinga bengon na puta rayo nga. Agoy di ana.
Ay,
klaro ha. Apak tulon an mo te pasabot ani.
I have a suit at home in my closet.
Na lagi ko na siya.
I have several white shirts.
Oh, nay mga white shirts po niya. Ah, puti sinina. Na.
And a bunch of neckties.
Oh, nay mga necktie, mayong mga hatag po ni sila.
And at home, I have some nice black shoes.
Na siya ay black shoes dito, put itom nga sapatos, ha? Puli na buti pasabot nga sila to.
But I thought, no, that's too hot for Philippines.
Mo nang wa nila to himo tungod kay sa ato alabihan kayo kabugnaw.
Eddie has something.
Kay aircon man, pero sa gawas init.
I just had a question. So he didn't come to the door. So could you describe some of the ways that he got into the hotel?
Oh, na gusto niyang ipa-ingon ato nga wala maghamuag sa dalan nan asa man ko lapit.
Some of the Pentecostal manifestations that are going on television
nagtanaw sila mga pahitabo maguli mo igsoon sa mga kining sabaan nga mga tao
saying that this is the work of the Holy Spirit is the work of the devil
nga nagaingon nga kining ang mga tao nga nag-ingon nga kining lihok sa Espiritu Santo, mingon sila nga kini siya sa yawa ni nga lihok.
Many of the people that we have one time fellowship with,
daghay mga tao nang ilahang kahinabi o sa ilahang nakatigom,
have rejected this word,
nga wala dawata nga mga pulong,
and they are looking to signs and wonders.
Nagapangita lamang og mga timailhanan.
I know of whole churches.
Daghan ang mga kasimbahanan
that got on the bus and went down to Florida to hear a man that it was later found out was deceiving everybody.
Daghan gani nagatravel ang ating kinabatawhanan nga niadto natong mga alagad Ginoo nya na hinimong na ilad na hinoon.
You see, because in the church system, there is a doctrine that they are going to have a great and mighty revival.
Tungod kay sa mao nga kanang panagtigom, naa sila diri na mahitungod sa kanang aduna kayoy dako nga pagkapukaw.
But what they are going after is not a repent for the kingdom of God is coming revival.
Oga sa magpadayon, dili ingon nga kanang sa paghinulsol nga diha sa mensahe sa gingharian sa Dios.
But a revival that says Here are the signs and here are the wonders.
Ang mao nga panagpukaw dili di wala nang subikan dito sa Panginoon kun dili ang ilang gitan-aw lamang katong ilang kanang pananahon lang sa kinina ang kinina ang sign kinina sa ang timailhan.
I saw you say something, Christy. The emotions. Yeah, appeal to the emotions.
Dito sa emosyon or pagbati.
Now let's get back here.
My wife, why would they not want this gospel?
Why do you not want this gospel? Because
nanu man kuno nga di man ganahan, ha? Kasagaran dili man ganahan kini nga mga mensahe.
They are preaching an easy gospel.
Nagawali lamang sila sa kanang yano kaayo nga pagtulunan.
An easy escape.
O nya, yano sab kaayo nga mubiya.
No tribulation.
Walay kasakitan.
No trouble. No sin.
Walay kasalanan. No, nawala o dili mawalig sala.
No death to self.
Walay ngon nga kanang paglubong sa kagalingon.
No crucified life.
Wala ingon nga kanibang pag-antos, makinibang magtinguha gyud pagpakristuanon.
20 years ago, a little sister in our fellowship,
bayti anyo si milabay na dunay usa ka igsoon niya diha sa babae diha sa iyang pagpalitigom.
She was without a husband.
Wala si asa bana.
And she wanted a husband.
Nya gusto siya og bana.
And there were no young men her age in our fellowship.
Og naka kaibalor kay nakaila siya sa usa ka lalaki usab diyan sa mga panagtigom.
So she went out into the other churches hunting.
Unya katukaw wa man siya nakakita dito kanang iyahang maparis sa marga po nato dire ni adto na po sa lain nga simbahan kay basi mga kaplagra.
And she got her man.
Nya ningon siya nga agoy diha ita sa gilong.
So she wouldn't ask me to marry them.
Wala siya magingon kaniya nga magminyo sa iyaha.
She was embarrassed at what she had done.
Oh God, naiulaw siya ug sa iyang gihimo.
I'll tell you what she said as to why she left our fellowship.
Sulti ta mo nganong usa iyang gisulti nganong biya siya sa iyang panagtigom.
She said, "I want to go where there is hopping and bopping."
Gusto siya nga adto sa dapit nga malipayon lang permanente.
Well, anyway,
so,
I went to the wedding. It was a retired preacher from an evangelical church that married
them.
People that believed in salvation and sanctification. Not the baptism of the Holy Spirit, however.
So,
I was sitting at the tables, and the preacher, an old man, younger than I am now, but I thought he was an old man, and I said to my wife, "Well, I think I should go over and introduce myself to the brother." So I went over and I shook his hand and I said, "Brother," I forget his name, I'm Brother
Yancey.
And he said, "Oh, you're from the church that the little sister came from."
Ah, ikaw atong alagad nga atong imong yung people ni anhi dinhi.
And he said, I said, "Yes."
Ningon siya nga, "Oh, ako pitoto."
And he said, "Well, I understand that you are still preaching the crucified life."
Akong nadunggan or akong nagsabtan nga ikaw kanunay gyapon nagawali ni atong pagka crucified life. Nilansa nga kinabuhi.
Yeah, now nobody had ever accused me of that before. Nobody had ever said that about me before.
Wala pa sukat tao nga nisulti kaniya sama tong gisulti nato nga tigulang.
And so I thought about it. I thought, am I preaching the crucified life?
Ingon siya nga, unsa naga naghunaw na siya nga nagwali ba ko may tungod sa pagkalansang sa akong kinabuhi.
I thought, well, I can't deny it.
Ningon siya nga, di na ko malikayan.
I guess I am preaching the crucified life.
Ako ginang giwali kana nga mao nga mensahe.
So I said to the brother, yes, I am.
Ningon siya nga to siya igsoon nga, okay, oh, mao to. Ako to.
Then I said to the brother,
ningon siya nga to sa mao igsoon,
aren't you glad that somebody is still preaching that message?
So man, nalipay ba ka nga ako nagawali paghihapon ni ato nga mong misaya?
Because I knew what his people believed. And I knew from 40 or 50 years ago that they believed that message. And he said, yes. Now, you're asking, why are people deceived? Because they are not hearing the whole gospel truth.
Tungod kay dili kompleto ang pag-estudyo or pagwali sa pulong sa Ginoo.
Now, Jesus said, when you see the abomination of desolation.
Sa nga, kung ikaw makita na niini nga maong kangilaran,
the angel said to John, rise and measure this holy place. In other words, examine what's going on in this place. He gave John, a man like you and I, the power to discern and examine what is going on in the church.
Si Juan nagaminsay mahitungod kanimo kanako nga kinahanglan susiho nato ang atong panagtigom dili kay basi dai natulog din naa kung dili wala maminaw.
He said, examine.
Isa nga susiha kuno imo nga abay da.
The holy place of the golden altar and them that worship in here.
Ipasusi kaning mga butang nga naa dinhiya sa kining golden altar. Susiya kun napagyapon diha nga gisunog ang iyang pagkatulogon.
But to leave this out,
kung biya kay puyo ka di sa gawas,
because it is going to be trampled by the Gentiles.
Tungod kay kini siya baga kay dili ang mga hintil.
This is a whole church business that is going to be trampled by the world.
Mao kini nga klase nga simbahan kinahanglan kay sa nga ipahigawas sa kalibutan.
Gentiles means world.
Ang hintil, buti pasabot na ang kalibutan, kini bang unbeliever.
And I'm telling you, brethren, that terrible persecution is going to come against the outer court church.
Sultian ta mo, grabe gayon kadakong kasakitan kung kita magapabilin din ng napita.
This is the moon church.
Mao kini siya ang bulan nga simbahan.
And the Bible says that the moon is going to be turned to blood.
Ang bulan, matubarihan sa balang kasulatan, ang bulan mahimo kayo kini siyang itom.
Some of you are understanding what I'm saying.
Nakasabot ba kita nini, itom gani, ngilad na kayo.
That moon up there is not going to be turned to blood.
Kanang bulan nga naa dili na ingon nga mahimot na siya nga dugo.
It might look red sometimes when the volcanic ash comes across.
Dili pulad na siya pero di buti pasabot dugo na siya naalay aso nga nilabay diha.
But when the Lord says blood, he means blood.
Kung si Ginoos mingon siya nga dugo, nan dugo kayud kana.
He knows the, you know, God knows the difference between red and blood. The apostles were not stupid men. They knew their language and they knew how to use it.
Nakaibalo sila sa ilang sirutian ug nakaibalo usab sila ano sa kinigilagabiton.
So what I'm saying to you is there's coming a day when we are going to have to flee from this place into this place.
Mabuti pasabuti nang maabot ang panahon, pamitanawan ninyo di karon nindot ka ini. Maabot ang panahon nga kinahanglan bisag nata sa simbahan, no? Nata sa simbahan pero kinahanglan gyud nga moabot kita diri sa balaan ng balaan, buti pasabuti na aduna kay kaligdong na sa pagsabot di sa Ginoo.
And if you're hearing the urgency of what we're saying, I believe the time is at hand.
Kung nagtuo ta may soon nga kinisya usa gayud ka kanang hinanali gayud nga mensahe nan nahisigabot na.
Now how did the priest go from here, the holy place, into the overshadowing of the Holy of Holies?
Mao ni karon gikan ana sa simbahan kinang lagay kang makaabot kay kita dito sa balaan sa nang balaan, buti pasabot na ang kahamtong na sa pagpangalagad sa Ginoo.
His last stop was at the golden altar where he offered the incense upon the altar.
Ang katapusan nga iyang pag-aagian, kining gitawag nga golden altar, buti pasabuti nga iyang isunugon, ipasunog yung maayo ang iyang kinabuhi.
And the incense is a type of offering of our soul.
Buti pasabuti nga, paminaw mo, nindot ka ini. Buti pasabuti nga, gusto tang mo at tulito sa pagka-anak kayo sa Ginoo, iyang ihatag ang iyang kinatibukan ngadto sa Dios. Kinatibukan gyud.
If you are aware of the idols and the spirits that are troubling you, now is the time to bring them before the Lord on this golden altar and say, Lord, I repent of these things.
Kung kita mga igsoon, niya karon sa kanang nag-igwaos nga unahuna or natay doubt ninyo mga panahuna atong kinabuhi yun mismo kinahanglan nga muabot kita dito sa atubangan sa Dios atong ibubo atong kaugalingon ngadto kaniya.
When you see this happen,
ano sa man kini makita nimo nga mahitabo?
It is happening.
Nahitabo na.
It is time, if you are in Judea, to flee to the mountains.
Kung ikaw mao kini panahon kung naka sa Judea ni ato na sila dito sa mga bungtod.
What does it mean to flee to the mountains?
Usa may buti pasabot ning mo biya ka o mato ka dito sa mga bungtod.
It means to come up to the higher level.
Buti pasabot yan na may soon nga dila kay kontento ikaw nga nagsimba-simba lang kung dili mo ato ka dito sa
another level, a higher level.
Dili kay mao lang gyapon.
Come up higher.
Kinahanglan mutubo kita sa pagpangalagad.
Call upon the help of God to bring you up higher.
Mag-ampo kita sa Ginoo kita tabangan sa Dios.
Amen. Just a couple more verses and I quit.
Naay mga pila ka mga bersikulo nga unya mahumanay ta.
Let him which is on the housetop not come down to take anything out of his house.
What verse?
17.
Claro.
You've already come to a higher level in the spirit.
Kung niabot naman ikaw diha sa pinakataas sa Dios Espiritu.
When you see these things shaking,
kung makita ni mga kini mga butanga nagka-niuyog,
don't go back down into the lower level of your flesh.
Ayaw pagbalik dito sa imong naandan.
Your carnal thinking.
Katungo na huna bitaw nga dili gap kalibutan nga una huna.
Go up.
Nana ka sa taas. Giuyog siya. Ayaw pagambak. Kunili mo. Asa magkapanulong.
You're on this level.
Muat na po sa.
Go up.
Taas.
Don't go down.
Buti pa sa buto, oportunidad kini siya na ito nga mo abot kita nga ito sa pinakataas kaya sa pagpangalagad.
Amen. Neither let him that is in the field return back to take his clothes.
Natanawa, ayaw pagbalik. Di na balik-balik.
Take his clothes.
Ha? Ayaw na, saglahin na lang, saglahin ito mo sinina. Ay, nagbalik dito.
What does that mean?
You're
already wearing clothes.
Ah, nana makasinina. Ngita pag.
Worldly clothes.
Well, it may mean worldly clothes, but the thing that we wear sometimes speaks of our righteousness, doesn't it?
Oh, may tungod gani sa kanang atong sulubon, nagsulti gani sa may tungod sa ato ang pagka pagkahigpit or pagka
In other words, we once had religion that favored self-righteousness.
Na kanunay kining sa atong reliyon nga kining pagkamatarong sa kagalingon.
I can be righteous on my efforts and the things that, and the rituals that I do.
Pwede na to kita nga mahimong matarong sa atong kagalingon kusog, pwede na to na himoon.
No. That is not the way to go.
Pero dili kana siya mao gayud ang basihanan kanato.
Don't go back into that stuff.
Iyo na rin na mubalik. No, liawan ibalikay. Dito na padulong sa as.
You've come out of that house.
Kung nigawas ikaw na nang among balaya.
You've come out of that church.
Biya ka nina among simbahan.
You've come out of that way of thinking.
Biya ani mo kanang klase nga mao panghunahuna.
Don't go back.
Ayo na balik. Kung gipaday kang kasino karon ay nagbalik.
Hallelujah. Well, I think our time has about come to an end.
Salamat kayo nga humana.
Have I left you with the understanding that there is
Labatay natun-an mga igsoon.
There is in God a higher way.
Nga kita mo adto kayo sa ang din pinakataas nga ang diha uban sa Dios.
As of this time, I do not believe there's a church that is living 100% in this place here.
Karon sa panahonan karon mga igsoon wala pa gyoy mga pagtuor kini atong pagtulor ang niabot gyud diri sa nga dapit.
But God is preparing many people for a day when he is going to come suddenly to his temple.
Nagyapot kita sa pag-ampo mga igsoon ang Dios buhari gayud dihang dapita.
There is a coming of Jesus Christ that the world is not going to see.
Adunay pag-abot ni Jesus Kristo nga ang kalibutan dili gani makakita nini.
There is a secret coming. He is coming into his temple.
Buti pasabot ni nga bumalik siya diri gyud una sa atong kinasiluran sa atong kasing-kasing.
And the glory of the Lord shall be seen in us.
Ug ang himaya nga gibutang sa Dios sa atong sulod makita andayon kini sa kalibutan.
God bless.